Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi hapa ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Agosti 14 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa DRC hali sio tulivu. Watu wakimbia mapambano. Usiku
wanakimbia mapambano kati ya majeshi ya serikali na kundi la waasi wa Yakutumba walipambana pa Kikonde na Kazimia toka siku ya Mungu ndipo mapambano ilianza.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa baada ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya hapo jana Garissa zilizuka ghasia, viongozi wa eneo wanawaasa wananchi kuwa katika hali ya utulivu.
Kuwa tudumishe amani, tupendane, tusikizane. Uchaguzi inakuja kila baada ya miaka 5 na inapita. Lakini sisi tutabaki hapa Garissa mpaka siku ile Mungu atatuchukua.
Hizo ni baadhi tu ya habari zetu za leo tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo. Karibu kufuatana nasi.
Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump amesema ghasia zilizosababisha kifo katika maandamano ya wazungu wenye sera za kibaguzi mjini Charlottesville, Virginia, zina sifa za ugaidi. HR McMaster katika mahojiano na kituo cha ABC News ameeleza kwamba kitendo cha gari kugonga kundi la watu waliokuwa wakipinga waandamanaji na kumuua Heather Heyer ni cha kihalifu na kinaweza kuwa kimechangiwa na chuki za kibaguzi. Watu wengine 19 walijeruhiwa ambapo maafisa wa polisi wawili waliokuwa wakiangalia maandamano hayo kutoka angani kwa kutumia helikopta waliuawa baada ya chombo chao hicho kuanguka. Hapo jana White House ilitetea mwitikio wa Rais Donald Trump katika ghasia hizo huko Virginia na kuzua ukosoaji mkubwa kwa kushindwa kushutumu kitendo hicho. Gavana wa jimbo la Virginia wakati huo huo Terry McAuliffe alishiriki katika maombolezo ya Heather Heyer aliuawa mjini Charlottesville baada ya kijana mmoja kuendesha gari lake kwenye kundi la waandamanaji wakati wa ghasia zilizozuka katika maandamano ya watu wenye msimamo mkali. Kumbukumbu hiyo ilijumuisha maua na maputo pamoja na ujumbe ulioandikwa katika ubao kwa siku nzima katika mji huo. Heyer ambaye alikuwa na umri wa miaka 32 na kufanya kazi za kibarua katika masuala ya sheria na mhudumu katika mgahawa Alfred Wilson ambaye ni meneja wa kampuni ya sheria ya Miller ambayo mtu huyo aliyeuawa alikuwa akifanya kazi, alisema anakumbuka namna marehemu walivyokuwa akilia kutokana na namna watu walivyosumbuliwa na ubaguzi wa rangi. Aliongeza kusema aliachwa na mchumba wake kwa sababu kijana huyo jamaa zake walimsema kwa kuwa na mchumba mweusi. Vijana katika kaunti ya Garissa nchini Kenya wametakiwa kudumisha amani siku chache baada ya mji huo kukumbwa na machafuko. Akizungumza kwenye mkutano na wazee pamoja na vijana wa eneo hilo, naibu kamishna wa kaunti ya Garissa Galgalo ametoa onyo kwa vijana waliohusika kwenye vurugu hiyo na kusema kwamba watashtakiwa. Mwandishi wetu Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Naibu kamishna wa kaunti ya Garissa amewahimiza wakazi wa eneo hili kuhubiri amani na maridhiano. Kauli yake inajiri baada ya vijana kuteketeza soko kubwa la Garissa na kupelekea mamilioni ya mali kuteketea.
Na hii mkutano si mkutano ambaye si wa kawaida, ni wa kawaida. Kila siku ama kila wiki huwa tunafanya mambo kama haya. Na leo kwa sababu ya hali iliyofanyika hapa, nimekuja hapa na nafikiri ujumbe wangu mmesikia kwa watu. Kuwa tudumishe amani, tupendane, tusikizane. Uchaguzi inakuja kila baada ya miaka 5 na inapita. Lakini sisi tutabaki hapa Garissa mpaka siku ile Mungu atatuchukua. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe wangu. DCIO ako hapa na uzuri wa watu wa Garissa tangu tuanze hii kazi baada ya university kuchomwa walikuwa tayari kutupatia habari na saa hizi bila shaka watatupatia habari na nafikiri nimesikia amri niliyompatia DCIO. Mwenyezi Mungu akipenda will get to the bottom of the matter.
Kwa upande wake Mzee Ibrahim Haji ambaye pia ni afisa wa idara ya watoto ametoa onyo kali kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 iwapo watapatikana kirandaranda mjini baada ya alasiri kuwa watashtakiwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mkurugenzi wa CIA Mike Pompeo anasema Venezuela inaweza kuwa hatarishi kwa Marekani. Bwana Pompeo alikiambia kituo cha Fox News kwamba rais wa Marekani Donald Trump aligusia uwezekano wa kuingilia mgogoro wa Venezuela kijeshi, ambapo anaamini shauri hilo litawapatia watu wa Venezuela matumaini na fursa ya kuweka mazingira ya kuwepo na kurudishwa kwa demokrasia. Ameongeza kusema taarifa za kijasusi zinaonyesha wazi kwamba utawala wa rais Maduro unaendelea kuweka walenga shabaha katika maghorofa na kufanya mambo mabaya, ambapo sera ya Marekani ni kufanya kazi na washirika wake wa Latin America kujaribu kurudisha demokrasia. Mkurugenzi huyo wa CIA amesema kwamba Venezuela inaweza kuwa hatarishi kwa Wamarekani kama ghasia za nchi hiyo hazitazuiwa. Na Marekani imemshutumu mauaji ya wanachama wa kundi la kujitolea la Syrian White Helmet katika jimbo linaloshikiliwa na waasi wa Idlib. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert ameaita mauaji hayo kuwa ni ya kusikitisha. Amesema Marekani inatumia salamu za rambirambi kwa familia za wale aliowaita mashujaa na ana matumaini haki itapatikana. Kundi hilo la White Helmet linasema mtu ambaye hakutambulika alifyatulia risasi wanachama 7 wa kundi hilo wakati alipovamia kambi yao ya Jumamosi katika mji wa Sarmin, magharibi mwa mji wa Idlib. Mabasi mawili madogo, kofia ngumu ama helmet nyeupe zinazotambulisha wanachama hao wa kujitolea na radio za mawasiliano pia ziliibwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu jeshi la Uganda UPDF limeonya kwamba waasi wa Seleka wameteka nyara maeneo ambapo wanajeshi wamekuwa wakishika doria wakiwasaka waasi wa Lord's Resistance Movement. Uganda inaonya kwamba waasi hao huenda wakashirikiana na wale wanaomtii Joseph Kony kutatiza amani katika maeneo hayo siku chache baada ya wanajeshi wa Uganda kukamilisha msako wa LRA bila mafanikio ya kumkamata kamanda wake Joseph Kony. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Siku mbili baada ya kikosi cha mwisho cha wanajeshi wa Uganda kuondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, jeshi la UPDF linaripoti kwamba waasi wa Seleka wameingia eneo wanajeshi hao wamekuwa wakishika doria. Raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanaripotiwa kukimbilia nchi jirani ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi ya waasi wa Seleka. Luteni Kanali Deo Akiki ni naibu wa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF.
We are reliably informed that the Seleka rebels
tuna taarifa za kuaminika kwamba waasi wa Seleka wameteka nyara sehemu ambazo tumekuwa tukishika doria na kwamba watu wanakimbia makazi yao hadi nchini DRC. Hatua zinahitajika ili kukabiliana na waasi hao. Uganda inaripoti kuwa na taarifa za ujasusi kwamba kamanda wa LRA Joseph Kony yumo nchini Chad na licha ya kwamba wanajeshi wake wameondoka Afrika ya Kati, juhudi zote zinahitajika kuhakikisha kwamba Kony na wapiganaji wake hawarejei nchini Uganda au hata katika nchi jirani za Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
We know that Kony himself is still alive. We know that a few LRA remnants are still there, but the capacity for LRA to cause.
Tunajua kwamba Joseph Kony bado yuhai, bado ana wapiganaji wake, lakini nguvu za mashambulizi makubwa zimepungua. Habari njema ni kwamba tuna wanajeshi wa Umoja wa Kimataifa MNASCO pamoja na jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tunadhani wanaweza kukabiliana na waasi wa LRA.
Republic forces themselves. We think that they can take charge of the few security challenges caused by LRA.
Kikosi cha mwisho cha jeshi la Uganda kiliondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati mnamo tarehe 10 mwezi huu wa Agosti, baada ya miaka 10 ya kuwasaka waasi wa LRA kwa nia ya kumkamata kamanda wake Joseph Kony bila mafanikio. Uganda inaripoti kwamba inatoa mafunzo ya kijeshi kwa jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati ili kuendeleza operesheni ya kumzuia Joseph Kony na wapiganaji wake kurejea nchini humo au hata kupenyeza hadi nchini Uganda. Msemaji wa jeshi la Uganda hata hivyo anasema hawezi kufichua kiwango cha mafunzo kinachotolewa kwa vikosi vya nchi hiyo. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada ya sekunde chache, mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani yupo katika peninsula ya Korea wakati ambapo mazoezi ya kila mwaka ya Marekani na Korea Kusini yanaongeza wasiwasi kwa Korea Kaskazini. Mwenyekiti wa Marekani wa wakuu wa vikosi vya Marekani Joe Dunford amesema ziara yake katika ukanda huo wiki hii unakuja ikiwa ni kuhakikishia washirika wote washirika wake wa Korea Kusini na Japan wakati ukijengwa uhusiano wa kijeshi na jeshi la China ili kuzuia hitilafu. Wakati huo huo, maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wa taifa la Marekani wamesema hapo jana kwamba kushambulia kijeshi Korea Kaskazini si jambo la lazima, lakini uwezekano wa vita umeongezeka. Na kiongozi wa muda wa kundi la Islamic State nchini Afghanistan ameuawa katika shambulizi la anga la Marekani katika jimbo la mashariki la Afghanistan Kunar, shambulizi ambalo limethibitishwa na maafisa wa jeshi la Marekani na Afghanistan. Taarifa ya jeshi la Marekani nchini Afghanistan imeeleza kwamba vikosi vya Marekani na Afghanistan vinathibitisha kifo cha Abdulrahman ambaye ni kiongozi wa muda wa Islamic State wa Kunar. Rahman aliuawa pamoja na wanachama watatu wa ngazi ya juu wa Islamic State. Alikuwa ni mwanachama anayetazamiwa kuwa kiongozi wa kundi hilo nchini Afghanistan kuchukua nafasi ya Abu Sayyid ambaye aliuawa katika shambulizi la ndege ya Marekani la mwezi uliopita.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na katika habari nyingine, mkutano wa chama cha waandishi wa habari weusi hapa Marekani umefikia kilele chake jana huko New Orleans, Louisiana. Mwenyekiti wa chama hicho Sarah Clover alipata fursa ya kuzungumza na Sauti Amerika kueleza malengo na mikakati ya chama chake kwa miaka ijayo. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na mtangazaji mwenzetu Sande Shumari ambaye alikuwa huko New Orleans kuhudhuria mkutano wa NABJ na kumuuliza jeni changamoto gani ambazo chama hichi kinakabiliana nazo.
Moja ya changamoto ambayo zilikuwa zikikutana au zikizungumzwa Hadija ni kama unavyofahamu ongezeko mkubwa wa mitandao ya kijamii kwenye vyombo vya habari, halikadhalika vyombo vya habari vyenyewe kufanya kazi bega kwa bega, hasa unapokuta kwamba kuna habari ambazo si za kweli, kunapokuwa na habari ambazo zinasambazwa ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii lakini sio kwenye habari hizi. Kwa hiyo changamoto nyingine imezungumzwa ni kwamba waandishi wajitume kufanya kazi zaidi, kufahamu kazi zao, kujua habari waziweze kuzithibitisha vipi, na vile vile ni nafasi ya waandishi wa habari weusi na hasa wanawake kuweza kupata nafasi kuongoza kwenye vyombo mbalimbali vya habari, akisema kwamba ni nafasi wanapokutana hapa, wanapozungumza pamoja, wanapeana mbinu za kufanya kazi na vile vile kupeana changamoto na kupeana pia ule usema kama vile kuchaji upya, kujianzisha upya, kupata nafasi ya kuweza kurudi na kufanya kazi. Sasa jingine ambalo litokea Hadija ni siku alipoalikwa mwakilishi kutoka White House, wanasema walioalika Rais Trump aje hapa, lakini Rais Trump hakuweza kuja, alimtuma Amarosa. Na bahati mbaya kwenye majadiliano ya kandoni mwa mkutano ambao ni mengi alikuwa kufanyika, Amarosa mkutano wake haukumalizika na alitoka nje ya mkutano. Sasa hiyo ilitokana na kwamba swali lililoulizwa Amarosa kuhusiana na utawala wa Trump kuweza kuunga mkono polisi, kama unakumbuka kauli ya Rais Trump kuhusu polisi na inapokamata watu kuongeza nguvu na kadhalika. Sasa aliulizwa swali hilo, lakini alipokataa kujibu ndipo mzozano ulipotokea na yeye akatoka nje. Sasa aliulizwa na Sauti ya Amerika kama alikuwa anasikitika kumwalika Amarosa, lakini akasema na kusisitiza kwamba waandishi wa habari wasiegemee upande wote, na yeye ametoa mwaliko kwa Amarosa, kwa White House imemtuma Amarosa kuja hapa azungumze. Kwa hiyo sisi kama waandishi ametoa wito kuwepo na kutokuegemea upande wote. Hadija,
je, kuna mikakati yoyote ambayo labda wamepanga kwa siku za mbele kwa chama hichi kuweza kujipanua zaidi na kuwapa fursa zaidi, kama mmezungumzia swala la wanawake weusi kuingia kwenye nafasi za juu katika uandishi?
Swala kubwa ambayo amelizungumza huyu Rais Sarah Glover ni kwamba mwaka ujao mkutano huu utafanyika Detroit, na anataka kwamba kuona wanawake hasa weusi na waandishi wa habari kwanza kujituma, kuweza kufanya kazi kwa nguvu zaidi, na kwamba yeye mikakati yake ni mingi. Kwa mfano, kuwapa nafasi wale waandishi ambao ni wamebobea katika kazi yao kuweza kushirikishwa zaidi kwenye hii mikutano ambayo inafanyika kandoni mwa mkutano huu kila mwaka, kuwasaidia hawa waandishi wanaokuja juu au waandishi wachanga kufahamu kazi yao, kujua mbinu mpya, kujua mikakati mipya, kujua kutumia vifaa vya habari ili kuweza kusonga mbele.
Mwenzangu Sandy Shomali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New Orleans, Louisiana.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, tukiwa tumejipanga vizuri kabisa kukupa habari za kina na za kuaminika. Katika habari nyingine ni huko DRC ambako vijana nchini humo wameomba serikali isaidie kwa haraka tume uhuru ya uchaguzi DRC ili uchaguzi ufanyike mwakani, kwani viongozi walioko wako kinyume na katiba na muhula wao umeisha mwaka mmoja sasa. Wakati huo huo, raia wa DRC wanakimbilia nchini Tanzania na Burundi kuhofia maisha yao kutokana na mapigano kati ya wapiganaji wa Yakutumba na jeshi la serikali ya Kongo FARDC. Mwandishi wetu Osteri Marivika anatuarifu kwa kina.
Vijana hao hapa Kivu Kaskazini wameandamana hadi kwenye ofisi ya gavana, vile vile hadi kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi kuomba uchaguzi ufanyike mwaka huu. Giki Birandole, kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni uchaguzi ili kukwamua Kongo katika matatizo ambayo yaweza kuyapata siku za usoni.
Ndio tunaomba uchaguzi ufanyike, ni hiyo ambayo inabaki njia moja tu ya kuleta wakongomani kwa kusema neno moja, kwa kupata amani, kwa kuweza vile vile kuishi katika usalama wakiwa wamejua kama wamekuwa na viongozi ambao wenyewe wamechaguliwa, kwa sababu unajua mandate ambayo inakuwa tayari imeisha, kunapita sasa mwaka mmoja. Ndio maana tunaomba uchaguzi ufanyike, kama wale ambao wanaongoza watachaguliwa tena na raia watatuongoza.
Vijana hao wameandamana hapa Goma bila kusumbuliwa na mtu yoyote, kwa sababu tarehe 12 kila mwaka vijana washerekea sikukuu yao ya kimataifa.
Ya lazima sisi kama vijana tunahitaji mabadiliko kusudi tupate makazi, tupate usalama, tupate vile vile kushiriki katika uongozi, tupate vile vile kushiriki katika ujenzi na maendeleo ya nchi yetu. Ni hiyo machache sisi tunalomba tu.
Upande wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba shughuli zinafanyika kutazama namna ya kuwezesha uchaguzi ufanyike kwa njia iliyo bora hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vijana wakisema kwamba ni lazima pande zote ziheshimu mikataba ya tarehe 31/2016.
Wakati hao yakiarifiwa, raia wa eneo la Kivu Kusini, eneo la Fizi, wamelazimika kukimbilia nje ya Tanzania na Burundi na wengine maeneo ya Fizi kuogopa mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa Yakutumba. Amona wa Amona ni kiongozi wa mashirika ya kiraia akiwa Fizi.
Wanakimbia mapambano kati ya majeshi ya serikali na kundi la waasi wa Yakutumba. Walipambana pa Kikonde na Kazimia toka siku ya Mungu ndipo mapambano ilianza.
Wengine wanakimbia wapi na wengine wapi?
Wamoja tuko nao hapa Fizi Centre, wanatokea Kikonde na wengine wanapatikana ndani ya kijiji ya Shebele. Na wakaaji wa Kazimia wamoja wamekwenda Tanzania na wengine wamevuka Burundi, wameingia Rumonge.
Hata hivyo nimezungumza naye Owobela Galton, msemaji wa kundi hilo la Yakutumba.
Mwambia sisi tunakamata silaha bila kufikiria raia ile huruma. Kama wako wanakimbia kwa sababu ya matatizo ya nchi yetu. Nchi yetu kwa mkatiki iko katika matatizo na ndio maana raia iko nakimbia. Na wanakimbia pia ni ile risasi kwa sababu unajua raia hata kiporte vita. Ndio maana wapo wanakimbia kimbia kwenda Tanzania, lakini haiko mzuri kwa raia kukimbia. Tunawaomba wabakie tu, sisi tu wakomboe.
Tumejaribu kutafuta viongozi wa serikali, bahati mbaya hakuna majibu. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni kukaribishe msikilizaji katika makala haya ya jamii na maendeleo kwa niaba ya VOA. Mimi ni Lucy Patrick. Na siku ya leo niko na mtaalamu wa afya hapa, niko na daktari ambapo anazungumzia kwamba ni vitu gani ambavyo vinaweza vikatokea endapo mtoto hata nyonya maziwa mfululizo kwa muda ule wa toka kuzaliwa mpaka anapofikisha miezi sita. Karibu.
Mtoto anapozaliwa ni muhimu akatumia maziwa ya mama tu kwa muda miezi sita. Hii inamaanisha mtoto hatakiwi kupewa hata maji, kwa sababu hivyo vyakula vyote anavyohitaji mtoto vinapatikana kwenye maziwa ya mama. Hii ina faida zake. Sawa. Kwa sababu maziwa ya mama ambayo ndio chakula kikuu cha mtoto kina virutubisho vinavyofaa kwa mtoto mpaka pale atakapofika miezi sita. Kwa hiyo inashauriwa kwamba mtoto toka anapozaliwa aanze kunyonya ndani ya saa moja. Faida zake. Maziwa ya mama tofauti na chakula kingine chote, kwanza ni sio ghali kuyapata. Mbili ni kwamba ina mgawanyiko wa virutubisho vyote vinavyotakiwa kwa mtoto, ambavyo kuna wanga, kuna protini, lakini kuna kinga anazozipata kutoka kwa mama yake. Na hii pia itamsaidia mtoto kuepuka maradhi kwa sababu kinga amepata kwa mama yake. Pia hii inamsaidia mama mwenyewe. Sawa. Kuna matatizo ambayo mama anaweza kupata pasipo kunyonyesha mtoto wake mwenyewe, ikiwepo kwamba ataongeza risk factor ya yeye kupata kansa ya maziwa na kansa ya kizazi. Lakini pia mama wengi wasionyonyesha imeonekana pia wanapata msongo wa mawazo, na mama atakayenyonyesha imeonyesha ni wachache sana anaweza kupata hii shida. Kwa hiyo pamoja na nyingine nyingi, hizi ni faida chache za mama kunyonyesha mtoto wake kwa miezi sita.
Baada ya kumsikiliza daktari, sasa twende tumsikilize waziri mwenye dhamana hii ya afya, waziri wa afya, jinsia na watoto, mheshimiwa Umi Mwalimu, naye akiendelea kusisitiza kwamba watoto ili waweze kuepukana na magonjwa kama utapiamlo, basi ya kupasa wewe mama uweze kumnyonyesha mfululizo kwa muda ule wa miezi sita toka anazaliwa bila kumpa chakula kingine chochote.
Ndugu zangu wa Tanzania, tushirikiane kutokomeza udumavu ili watoto wetu wawe na lishe bora. juhudi za kutokomeza udumavu zianze mapema ili mtoto aweze kuwa na lishe bora, ni lazima tuwekeze kwenye siku 1000 za mwanzo za mtoto ambazo ni toka mimba ilipotungwa hadi mtoto anapofikisha umri wa miaka 2 toka kuzaliwa. Tujenge tabia ya kuwatunza, kuwaheshimu na kuwathamini wanawake wajawazito, ikiwemo kuwahimiza kuhudhuria clinic kabla ya ujauzito, kipindi chote cha ujauzito na baada ya kujifungua. Tuwahimize pia wanawake wajawazito kutumia vyandarua vyenye dawa, kupata dawa za kuongeza damu, dawa za minyoo, lakini pia muhimu tuwahimize wanawake wajawazito kuzingatia ulaji wa vyakula unaofaa, ikiwemo kula matunda na mboga mboga kipindi chote cha ujauzito. Tuna wajibu vile vile wa kuwahimiza wanawake wajawazito kujifungulia katika vituo vya kutoa huduma za afya badala ya kujifungulia nyumbani. Ili kuhakikisha lishe bora kwa mtoto, ni lazima mtoto mara tu anapozaliwa ndani ya saa 1 anyonyeshwe maziwa ya mama, na anatakiwa mama mjamzito kumnyonyesha mtoto kwa muda wa miezi 6 mfululizo na asimpe maji ya kunywa au vyakula vingine. Kumejengeka dhana kwamba mtoto anakuwa na njaa au hashibi pale tu anapopewa maziwa ya mama. Maziwa ya mama yanatosha kabisa kuhakikisha mtoto anakuwa na afya njema, anapata mahitaji yake hadi atakapofikisha umri wa miezi 6. Baada ya umri wa miezi 6 ndipo mtoto atakuwa na mahitaji mengine ya ziada ya vyakula nje ya maziwa ya mama.
Hapa makala yetu ya jamii na maendeleo ndipo inatia nanga kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika, na baada ya sekunde chache mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump amesema ghasia zilizosababisha kifo katika maandamano ya wazungu wenye sera za kibaguzi katika jimbo la Virginia zina sifa zote za ugaidi. Gavana wa jimbo la Virginia wakati huo Terry McAuliffe alishiriki katika maombolezo ya Heather Heyer aliyeuawa mjini Charlottesville baada ya kijana mmoja kuendesha gari lake kwenye kundi la waandamanaji wakati wa ghasia zilizozuka katika maandamano ya weupe wenye tabia za kibaguzi. Vijana wa kaunti ya Garissa wametakiwa kudumisha amani siku chache baada ya mji huo kukumbwa na machafuko. Akizungumza kwenye mkutano na wazee pamoja na vijana wa eneo hilo, naibu kamishna wa kaunti ya Garissa Galgao ametoa onyo kwa vijana wote waliohusika kwenye vurugu hiyo kuwa watashtakiwa. Mkurugenzi wa CIA Mike Pompeo amesema Venezuela inaweza kuwa hatarishi kwa Marekani. Bwana Pompeo alikiambia kituo cha Fox News kwamba rais wa Marekani Donald Trump aligusia uwezekano wa kuingilia mgogoro wa Venezuela kijeshi, ambapo anaamini shauri hilo litawapatia watu wa Venezuela matumaini na fursa ya kuweka mazingira ya kuwepo na kurudishwa kwa demokrasia. Marekani imeshitumu mauaji ya wanachama wa kundi la kujitolea nchini Syria katika jimbo linaloshikiliwa na waasi wa Idlib. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert ameita mauaji hayo kuwa ni ya kusikitisha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
vile vile mwelekezi wa matangazo ni Deodon Chibairo. Mimi ni Mary Mgawe, sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.